Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2.
Busa anak, pagmalig-on, pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Hesus. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog, nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. Pakigambit sa mga pag-antos, ingon nga maayong sundalo ni Kristo Hesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. Busa, dili siya mag-apil-apil sa kalihukan na walay labot sa iyang pagkasundalo. Ang usa-usab ka magdudula na muapil sa lumba dili gantihan, kundili musubay sa mga lagda. Ang mag-uuma nga naghago pag-ayo, kinahanglan mao'y makadawat sa unang bahin sa abot. Palandu nga kining akong gisulti, kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Hinumdumi si Hesukristo nga kaliwat ni David. Gibanhaw siya ug mao kini ang maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani ug kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa, giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Hesus uban sa himayang dayon. Matuod gayod ang giingon, kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Pahinumdumi niini ang katawhan, ug pahimangnui sila atubangan sa Dios sa dili pagpakiglantugi bahin ug mga pulong, kay dili kini makaayo kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likaye ang binuang ug dili Dios nun nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga magutot sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo ug si Filito. Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran ug gilibog nila ang ubang mga magtotoo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Apan ang lig-on nga sukranan nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog ug niini nahisulat kining mga pulunga. Nakaila ang Ginoo sa mga iya ug ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Sa usa ka dakong balay, adunay nagkalain-laing mga plato og mga panaksan. Ang uban, plata og bulawan. Ang uban, kahoy og yuta. May alang sa espesyal nga higayon og may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. Kun hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining dautang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon, ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Likaye ang mga daotang butang, nga gusto kaayong himuon sa mga batanon. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, ug pakigdait, uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likayay usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantugi. Nasayod ka nga musangpot lamang kini sa panag-away. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluluyon siya sa tanan. Maayong nga magtutudlo ug mapailumon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingali, hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran. ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikyas sa bitik sa yawa nga midakop ug miulipon kanila.